halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco oo ay khamiis soo gelayso bisha noofembarna waa 15 sanadka 2017 idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashacuudi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacaddeenna fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo shaacisay xogta ilaa iyo hadda ka hayaan baaristii qaraxii dadka badan ay ku dhinteen 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda xogta ayaan rabnaa in aan wadaagno. Waxaan rabaa ninka la yiraahdo Mukhtaar Gardhuub oo loo yaqaan Caynaan ama Fanax, oo waana madax amniyaadkii Al-Shabaab, waa ninka dejiyey qorshaha xasuuqii 14-kii bishii 10-aad 2017. Waxaanu ku sugnaa Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan militariga dalka Zimbabwe oo awoodda dalkaasi la wareegay waa sidee xaalka madaxweyne Mugabeha 93-jirka ah ee dalkaasi soo xukumayay tan iyo sanadkii 1980-kii.
Banka waa ka cararsaa sidii gangiga Buubaale boqoraha halkiibay sidii badal la roortaaye wiciidkay ku darantaa sidii bahal ugaareed.
Waxaan idinka raali gelinaynaa faylkaasi qaldan ee dhegihiina soo gaaray. Sidoo kale qodobada idaacadda fiidka ama caawad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaramada midoobay oo kordhisay muddada cunaqabataynti hubka ee saaray Soomaaliya.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirkii arrimaha bani aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Maryam Qaasim oo is-casishay.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe lagu xabisay gurigiisa, iyadoo ay xaaladda u egtahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka lagaga tuurayo kadib 7-iyo-30 sano oo uu dalkaasi xukumayay. Madaxweyne Jacob Zuma oo madax u ah hadda urur ay ku midaysan yihiin wadamada Afrikada Koonfureed ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne Robert Mugabe oo uu caddeeyey in uu ku xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo. Sidoo kalena South Africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi. Talaabadan ayaa jawaab u ahayd talaabo aanay dadka dalkaasi soo dhaweyn oo horaantii bishan uu xilka kaga eriyey Mugabe ku-xigeenkiisii isaga oo caddeeyey in uu doonayo inuu xilkaasi u magacaabo xaaskiisa. Taangiyo ayaa wareegaya magaalada caasimadda ee Harare shalay maalin uun kadib markii uu madaxa ciidamada Zimbabwe Constantino Chiwenga uu ka digay in uu talada dalka soo faragelin doono haddii uusan Mugabe joojin tallaabooyinkiisa qallafsan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Myanmar ayaa walaac ka muujiyey warbixinada la sugay ee sheegaya in ciidanka qalabka sida ee Myanmar ay gobodfallo ka dhan ah aadanaha ka geysteen gobolka Rakhin oo ay degaan muslimiinta Rohingya. Isaga oo ka dhinac hadlayay hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayuu Mr. Tillerson sheegay in ay suurtagal tahay in Mareykanka uu cunaqabateyn dhaqaale saari doono shakhsiyaad u dhashay Myanmar oo looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin rabshadaha lagu beegsanayo dadka Rohingya. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu ugu deeqayo qaxootiga Rohingya 7.4 milyan oo dollar oo dheeraad ah, taasoo ka dhigaysa 7.8 milyan oo dollar lacagaha ay sanadkan oo keliya ugu deeqeen qaxootiga Rohingya. Qaramada midoobay ayaa dhowaan ku tilmaamtay howlgalka ee ciidanka Myanmar ka wadaan gobolka Rakhin mid lagu isirsifaynayo dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya.
Shiinaha ayaa ergay gaar ah u diraya Kuuriyada Waqooyi dabayaaqada toddobaadkan. Mas-uul ka tirsan wakaaladda Shinhua ayaa sheegaya in Song To oo ah madaxa qaybta arrimaha gudaha ee xisbiga shuuciga ee dalkaasi Shiinaha in maalinta Jimcaha ah uu tagi doono Kuuriyada Waqooyi si ay uga wada xaajoodaan shirweynaha qaranka dalka Shiinaha ee dhowaan la soo gabagabeeyay. Xisbiga ma uusan bixinin wax tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan safarka Song uu dhowaan ku tagi doono magaalada Pyongyang. Shiinaha waa saaxiibka ugu weyn ee xagga ganacsiga ee Kuuriyada Waqooyi iyo isbahaysiga diblomaasiyadeed ee ku dhow, laakiin xiriirka ka dhexeeya labada dal ayaa dhowaan uu mugdi soo kala dhex galay. Xukuumadda Beijing ayaa waxaa ka careysiiyey sii wadida xukuumadda Pyongyang ee tijaabinta hubka nukliyarka iyo gantaalaha balistiga, iyadoo ay dowladda Shiinahana ay ishortaagtay cunuqabateyno caalami ah oo badan, waxaana uu taageeray dhowr cunuqabateyn oo hor leh oo ay qaramada midoobay kusoo rogtay Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku booriyay Shiinaha iyo hogaamiyaal kale oo gobolka ah inay kordhiyaan dadaalkooda ay xalka ugu raadinayaan xiisadda ka taagan gacanka Kuuriya intii uu ku jiray safarka hadda uu soo gabagaboobay ee 12 maalmood qaatay ee uu ku tagay shan dal oo ku yaala Aasiya.
Madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun ayaa sii xoojiyey dagaalka afka ah ee uu kula jiro boqortooyada Sacuudi Carabiya, taasoo daba socotay iscasilaadii fajaca noqotay ee ra-iisul wasaarihii Libnaan Saacad Xariiri uu isku casilay. Al-Xariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha Libnaan xilli uu booqasho ku joogay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga. Hadal uu ku qoray bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Michel Aoun ku sheegay inuu xaqiijin karo in ra-iisul wasaaraha Libnaan lagu xiray Sacuudiga, isaga oo xukuumadda Riyaadna ku eedeeyey inay waddo daandaansi ka dhan ah Libnaan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a Washington. Aan ku horumarnay, dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay ilaa iyo hadda xogta ay ka hayso baaristii ay ku wadeen qaraxii 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ay dadka badani ku dhinteen. Dhinaca kale, wasiirkii arrimaha bini-aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda Soomaaliya Mariam Qaasim Axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay ka haysay xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre. wariyaheena Xasan Kaafo Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay shaacisay magacda dadkii ka dambeeyey qaraxii lagu hoobtay 14-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta la wadaagay magacyada shakhsiyaadkii ka dambeeyey qaraxii Soobe iyo qarax kale oo isla la doonayay in lagu fuliyo gaari nooha ah balse ay ciidamadu ka hortageen.
Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago ilaa hadda wax xog ahayno, baaritaanku way sii socotaa, laakiin ilaa hadda xogta ahayno rabna inaan la wadaagno. Marka hore waxaan rabaa ninka la yiraahdo Muqtaar Gardhuub oo loo yaqaano Caynaan ama Fanax, oo waana madax amniyaadkii Al-Shabaab, waa ninka dejiyey qorshaha xasuuqii 14-ka bishii tobanaad 2017-ka. Waxaanu ku sugnaa Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Kadib waxaa kaloo jira ninka la yiraahdo Cabdiweli oo loo yaqaano Cabdiqani, waa madaxa qaraxyada gobolka Banaadir, waana ninka uu kusoo dhaco ama amarka ka yimid markuu amarka yimaado Muqtaar Gardhuub u qaabilsan qorshaha weerarka. Waxaa kaloo jiro ninkii noohada inteena qarxin ka hor gacanta lagu dhigo oo magaciisa la yidhaahdo Xasan Aadan Isaaq. Xasan Aadan Isaaq waa qaabilsanaha fulinta howlgalka gobolka Banaadir, waana isku xirihii weerarka 14-ka bisha Oktoobar ka dhacday isgoyska Sooba. Sidoo kale Xasan waa darawalkii lagu qabtay gaarigii noohada ahayd inta uusan wareejin qofkii loogu talagalay inuu isqarxiyo ama isku miidaamiyo. Nasiib wanaag qofkii iyo Xasan isma haleelin, qofkii loogu talagalay inuu ku wareejin waxaa la yiraahdaa Cali Yuusuf Waciis oo loo yaqaano Ducaale.
Sidoo kale wasiirka amniga ayaa sheegay in gaariga TMK ee qarxay uu waday nin lagu magacaabo Xuseen Aadan Maadey oo deganaa deegaanka Mareerey ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale waxaa jira gaariga TMK qarxay darawalkii waday waxaa la yiraahdaa Xuseen Aadan Maadey, Ismaac Xaaji uu ku magac dheer yahay, وهويديس نوحالي رهدا فاضم عثمان علي دقن مريري وانك نفتيس هلغي ان فليين قاعدتك ويرك اما تي امكاها قرشاها لغير قبياش وحي احايا نوكو فليين لبق قباري وكال اح نوحا ويو قاريق تي امكا قاريق تي امكا وحالا قضي سيديد اتوانك بيشي سيديدات لبادكون اتضب اتوانك وحانا لغا قضي عبد الله ابراهيم حسن وحونا كقضي حسن آدم عبد الله افرح ان وحونا كوريجين نوتايو كتالو قبل كبنادر ننك ملكي له عبد الله ابراهيم حسن او اه ملكي له قاريق تي امكا الا يحدو مقايهي marka mar dhaw waxaan soo bandhigayna sawirkiisa waxaana u balan qaadeynaa qofkii soo sheego in la siiyo almarin uu ku farxo
maxamed abuukar islow ayaa tafasiil dheeri ah ka bixiyay qaabka gaariga TMK ah ee uu ku soo gudbay kontrooladii ay joogeen ciidamada dawladda waxana uu tilmaamay in gaariga markii ay ciidamada u diideen inuu gudbo ay damiinteen ragcaan ah oo si weyn looga yaqaan deegaanka ceelasha biyaha
gaariga markii la gali waxaa lagu bilaabay wadada een afgooye si u bartaan dadka taariikhda markay 13ka bisha 9aad waxa gaariga lagu qabtay seenka dheer waxaana gaariga waday Hussein Aden Maadi wanka naftiis xaligaha ah een gaariga marka la qabto waxa goobta soo gaaray Abdullah Ibrahim Hassan oo ah milkiilihi baawurka marka ciidamada goobta ku sugnay ku qancay waayeen milkiilihi baawurka Abdullah Ibrahim Hassan waxa goobta soo gaaray Abdulweli Ahmed Diri oo ciilasha si weyn loogu yaqaan in deganka degankaas ciilasha asagana sidoo kale waa lagu qanci waayay Abdulweli Ahmed Diri markaas kadib waxa uu Abdulweli telefoon u diray nin la yiraahdo Muqtar Mahmud Hassan oo ah nin si aad loogu yaqaan asagana ciilasha biyaha marka Muqtar Mahmud Hassan ciidamada ku qanceen in sidaasena baabuurkii ku soo daayay
dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha masiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Dictoreysa Maryan Qaasim Axmed ayaa maanta iska casishay xilkii ay u haysay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxana ay iscasiradeeda ku macneysay inay ku saleysan tahay dana shakhsi ah oo iyada u gaar ah
anigu ah Dr. Maryan Qaasim Axmed wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo inaan iska casilay xilkii wasiirnimada oo aan u hayo xukuumadda anigoo Ilaahay uga baryaaya xukuumadda booskayga qof aniga iga wanaagsan oo u buuxiyana inay hesho hadda waxaan uga tagay xilkii aan hayay waxa igu adkaatay duruufta shaqo aniga institution sidii looga shaqeeyay aqaana department dhisan ama wasaarad ha ahaato waa ka shaqayn kara laakiin shaqada marka isbarbar yaac tahay wax walba isku qasan yihiin waxba kala baxsanayn macnaha confusion badan ayaa laga qaadaya macnaha xukuumadda waxaan ugu rajaynayaa aan Ilaahay uga baryaya inay horumar gaaraan
waa wasiirkii labaad ee iska casila golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre waxaana wasiirka gargaarka ka hor iska casilay xilkiisi wasiirkii gaashaanliga ee xukuumadda Soomaaliya kaasoo ilaa iminka aan jagadiisa cidna loo magacaabin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan militariga dalka Zimbabwe sidaad warkaba ku maqlaysiin ayaa la wareegay xukunka dalkaasi iyaga oo sheegay in madaxweyne Mugabe oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadkii 1980 iyo qoyskiisa ay badqabaan militariga ayaa ka hor inta aysan ku dhawaaqin inay awoodda la wareegeen waxay qabsadeen xarunta telefishinka qaranka halkaas oo afayeen u hadlay ciidamada uu ka sheegay in ay beegsanayaan dadka ku dhow madaxweynaha talabada military ayaa timid kadib markii uu eriyay ku xigeenkiisi todobaadkii la soo dhaafay eriska marstar waa eriyada la eriyay madaxweynaha ku xigeenka ayaa ka dhigtay marwada madaxweynaha Grace Mugabe in ay tahay qof ay u egtahay in ay bedelayso wariyaha Ibrahim Xasan Danduray ayaa wararkii ugu dambeeyay Zimbabwe noo soo koobay
أفيان وهالي ميليتريغا ميجر جنرال إس بي مويو أيا شاقي إن ديرادة أسارتها كو إسكودة يا إني أبوران بربر إيا دباتو
We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering
وحانو بيكسان إينا دنبلياشا إساقا كوهاريسان إي غاليا دنبيادا سببا ينا إن دلكن وأسل عصيب الشيو دقالي سي مركاسي آن دتكاسي عدالد أهور كينو marka aan holgalkeena dhameysanana waxaan filayaa in ay xaaladdu caadi ku soo noqon doonto
we expect that the situation will return to normalcy
hadalkaas kadib ayaa goob joogayaal waxay sheegeen in rasaas xoogan iyo ugu yaraa 3 qarax ay ka dhaceen caasimadda Harare wadooyinka ayaa lagu arkay gawaarida militaryga kadib markii askartu ay qabsatay idaacadda Zimbabwe ee ZBC militaryga ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay xadidaan socodkooda hadii uu san daruuri ahayn Afayaan wale safarada Mareka ay kula dahay Harare ayaa u sheegay VOA in wadooyinka ay xasuuloon yihiin aanu na xaqiijin arkida baabuurta militaryga. Safarada ayaa uga digtay dadka dhalashadu ay tahay Mareekan in ay deegaanadooda joogaan kuna shaqeeyaan ayna safaradu ka xirin tahay dadweynaha. Xisbiga hay'ad talada Zimbabwe ayaa ku eedeeyay ciidamada inay ku kaceen qiyaano qaran kadib hanjabaadooda in ay faraha la galiyaan arrimaha siyaasadda ee dalka. Xisadda hadda oogan ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii Robert Mugabe uu shaqada ka eryay ku xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa isagoo ku eedeeyay dacdarro iyo shirqool uu awoodda ku qabsanayo. Taliyaha ciidamada Zimbabwe, General Constantino Chiwenga, ayaa waxa uu hore ugu digay inuu faraha la soo gelayo arrinta ilaa inta Mugabe uu ka joojinayo ka daahinta iyo ka sifeynta xisbiga talada haya ee ZANU-PF taageerayaasha Mnangagwa.
Ada yum hadsan yahay Ibrahim Hassan Dandro oo noo soo koobayay wararka ku saabsan militaryga dalka Zimbabwe oo xukunki dalkaasi la wareegay iyagoo madaxweynihii dalkaasi Robert Mugabe ku haya xabsi guri isaga iyo qoyskiisa.
Hadaba dalka Zimbabwe ayaa ku jira xaalad hubaal la'aan ah kadib talaabadaas militarygu ay kula wareegeen awoodda. Kadib ku dhawaad 4 sano oo uu xukunka hayay waxaa muuqatay in madaxweyne Mugabe uu qaaday talaabo isaga halis ku noqotay. markii uu xukunka ka eryay ku xigeenkiisii si uu ugu diyaariyo xaaskiisa inay isaga bedesho. Wariyaha VOA da Anita Paul ayaa warbixintan waxa ay ku falanqeynaysaa arrimahan iyada oo ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee Koonfur Afrika. Waxaa soo koobayay Maxamed Ulaad Xasan.
Cid malaynaysa waxa dhacay ma jirin, haddana iyadoo dhacaysa ayaa cid waliba arkaysa. Ugu yaraan 10 sannadood, heerka nolosha dadka reer Zimbabwe waxa uu ku sii socday god mugdi ah marba marka ka dambaysa. Dhaqaalihii dalkaasi ayaa burbursan, hanaankii caafimaadka waa dumay, doorasho xalaala kama dhacdo, kaabayaashii dhaqaalaha dalkuna weli waa kuwa naawilaya rajadii ay ka dhaxleen markii dalkaasi uu xornimada qaatay sanadkii 1980-kii. Sanadihii dhowaa, dibadbaxyada ayaa ahaa kuwa soo noqnoqda. Waxaa dowladdu ay afka xirtay wariyaal u istaagay inay xaaladda ka hadlaan. Kumanaan kun dadka waddankaasi u dhashana waxay magangelin siyaasadeed weydiisteen dalka ay dariska yihiin ee Koonfur Afrika. xaaladahaas oo dhan oo uu dalkaasi ku jiray haddana ma jirin cid ka hor iman kartay sarreynta hoggaamiyaha keliya ee Zimbabwe ay lahayd ama garanaysay tan iyo xorriyaddii 1980-kii Robert Mugabe. Waxaase xeerada iyo fandhaalku ay kala dhaceen markii madaxweynaha sii gaboobaya ee 39 sano jirka ah uu eryay ku-xigeenkiisii, isla markaana uu muujiyey inuu ku beddelayo xaaskiisa aan dalkaasi laga jeclayn, Grace Mugabe. Hogaamiyaha militariga waddankaasi ayaa durbadiiba ku dhawaaqay inuu arrinta faragelinayo haddii uusan Mugabe joojin iskudayga uu ku doonayo inuu kaga taqalluso taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenkii uu eryay ee xisbiga talada haya ku jira. Sida uu qabo Beers Bagua oo ka tirsan hay'adda ka faalloota xasaradaha caalamka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICG, hadalka hogaamiyaha militariga Zimbabwe ayaa ahaa digniintii ugu dambeysay ee ku socotay Mugabe.
Something obviously had to give particularly over the last week and the last few days when the situation has become a lot more tense.
Sansantu way muuqatay gaar ahaan toddobaadkii la soo dhaafay siiba maalmihii yaraa ee xaaladdu ay sii murgaysay. Taliyaha militarygu waxa uu sheegay inuu faragelin sameynayo waxayna ila tahay in dad badani ay hadalkaasi u qaateen hanjabaad cidlaa iyagoo u haystay in taladu ay weli Mugabe gacanta ugu jirto.
Waxaa si rasmi ah ay dadku ugu caddaatay in hadalkii General Constantino Chiwenga uusan ahayn booto markii jeedka caasimadda Harare lagu arkay taangiyo dhex gurguuranaya talaadada shalay. Ciidamada ayaa qabsaday xarunta telefishinka galinkii hore Arbacada maanta ah. Afayaanu hadlay ciidamada Major General S. P. Moyo ayaa ka jeediyey hadal aan caadi ahayn oo aan laga filayn.
Comrade R. J. Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed.
Robert Mugabe iyo qoyskiisu way nabad qabaan, amaankoodana waa la damaanad qaaday. Waxa kaliya oo aan beegsanaynaa waa kuwa dambiilayaasha ah ee isaga ku hareereysan ee ku kaca dembiyada, sababta waa silic dhaqaale iyo bulsho ee dalkan ka jira, si aanu dadkaasi u horgeyno cadaaladda.
Laakiin waxaa laga yaabaa in deesho hadda un ay bilow tahay. Xisbiga talada haya ee Zimbabwe ayaa baraha bulshada ku sheegay in Mugabe uu xukunka ku soo noqon doono. Biguana waxa uu leeyahay hoggaanka oo la beddelo oo keliya dawo uma aha dhibaatada Zimbabwe muddada dheer ka jirtay.
Much now depends, of course, on the line that is taken by whichever political force comes to power, and we believe that will be Mr.
Hadda wax badan waxay ku xiran yihiin dabcan talaabada ay qaado cid walba awoodda la wareegta. Waxaan aaminsanahay inuu noqon doono Mr. Mnangagwa, ma albaabada ayuu u furi doonaa heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, isagoo maskaxda ku haya xaaladda qallafsan ee dhaqaalaha dalkaas iyo nolosha shicibka ee u baahan faragelin ka baxsan saaxadda caadiga ah ee siyaasadeed.
Dabcan cid walba waxay isweydiinaysaa waxa dhacaya iyo cidda awoodda sida rasmiga ula wareegi doonta. Tirayar oo ka mid a dadka wax ka faalooda ayay la tahay in Mugabe iyo xaaskiisa ay caro kala kulmi doonaan dadka reer Zimbabwe. Alex Magays oo ka tirsan jaamacadda Kent ayaa saadaalinaya in odayga lagu tixgeliyo doorkiisi xurriyadda dalkaasi loo dabcin doono, laakiin hogaamiyaashii muddada dheer ka daba sacbinayay ee ku tiirsanaa awooddiisa ay hadda xaaladdu ku adag tahay.
Perhaps they might have to leave the country in order to avoid having that pocket of power which would be challenging.
Dabcan waxaa laga yaabaa inay dalka iskaga tagaan si ay uga fogaadaan inay qabtaan xilal liita amaba ku adag, laakiin waxay la tahay dadka ku jira safka hore ee qoyska Mugabe iyo xaaskiisu inay gacan adag kala kulmi karaan taliska cusub.
Muddo sannado ah, hadalka ay ku hadaaqaan dadka ugu magaca iyo mansabka weyn dalka Zimbabwe ayaa ahaa Mugabe uu saxsan yahay, kuwa su'aalaha ka keena awooddiisana waxaa lagu samayn jiray ficilo hoos u dhiga sharaftooda iyo ciqaab. Laakiin hadda oo hogaamiyihii awoodda badnaa ee Zimbabwe si lama filaana loo aamusiyey, su'aalaha la iska weydiinayo xaaladda waddankaasi waa kuwo soo badanaya.
Warbixintaasina waxaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ka soo dirtay wariyaha V O A da Anita Paul, waxaana soo koobayey Maxamed Colaad Xasan.
kala caweysi wanaagsan wararkani warbixinadana waxa ay dhegeystayaal si toos idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a ciddii ay seegto iyo inta jecel inay mar kale daalacatana waxay kala socon karaan oo mar kale ay ka dhegeysan karaan websitekeena v o a somaly.com. qaramada midoobe ayaa ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu samaynayso cunuqabateyntii hore wax kabedelka ah loogu sameeyey ee saarnayd soomaaliya iyo eritrea. 11 ka mid a xubnaha golaha ammaanka oo shalay kulmay ayaa u codeeyey muddo kordhinta qaraarka tirsigiisu yahay 2380 ee sanadkan 2017, halka afar xubnoodna ay ka aamuseen. Nuur xasan nuur bukhaari oo studiya la fadhiya ayaa inoo soo koobaya.
qaraar tirsigiisu ahaa 2380 ayay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ugu codeeyeen in muddo sanad ah lagu kordhiyo cunuqabateynta dhinaca hubka ee saarnayd soomaaliya. laakiin golaha ammaanka ayaa ogolaaday in cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya aysan saameyn doonin hubka lagu taageero ciidanka qalabka sidee ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya. qaraarka ayaa ku baaqaya in kooxaha gaarka ah iyo maleeshiyaadka laga qaado hubka iyadoo loo marayo sharciyo ay hormuud u tahay dowladda federaalka. ciidanka AMISOM ayuu qaraarka golaha ammaanka ka dalbanayaa inay diiwaan geliyaan dhammaan hubka ay gacanta ku dhigeen ee soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha ee ay kooxda al-shabaab weli ka sii wada soomaaliya. sidaasi daraaddeed golaha ammaanka waxa uu mar kale cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta iyo soo dejinta ka ganacsiga dhuxusha soomaaliya. ciidanka AMISOM iyo maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ka caawiyaan dowladda federaalka fulinta mamnuucidda dhoofinta dhuxusha soomaaliya. qaraarka golaha ammaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golahu uu ka walaacsan yahay musuqmaasuq la sheegay in ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo sidoo kale baarlamaanka federaaliga ah. ficilada ay geysteen shakhsiyaadkaasi ayuu golahu ku sheegay inay khatar ku yihiin hannaanka dib u heshiisiinta iyo nabadda soomaaliya. wuxuu golahu ka digay in ay jiri doonaan cunuqabateyno la saaro kuwa looga shakisan yahay arrimahani. dhinaca kalena wakiilka soomaaliya ee qaramad midoobe ayaa soo dhaweeyey qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka gaar ahaan kan lagu cusboonaysiiyey mamnuucista dhoofinta dhuxusha soomaaliya. Wuxuu sheegay in al-shabaab ay weli tahay khatarta ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya. Waxaa kale oo uu sheegay inay aad u fiicnaan lahayd in golaha ammaanka uu dhaqan geliyo talooyinka loo soo jeediyey ee ku saabsan mamnuucista maadooyinka kiimikada ah ee lasoo geliyey soomaaliya ee lagu farsameeyo walxaha qarxa ee kooxaha argagixisada ay u adeegsadaan miinooyinka. Qarxi ugu dambeeyey ee loo adeegsaday miinooyin laga sameeyey kiimiko ayaa waxa soomaaliya uu ka dhacay 14 Oktoobar ee sanadkan, waxa qarxaasi ku dhintay ku dhawaad 400 oo ruux.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayuu ahaa oo inoo soo koobayey warbixintii ku saabsanayd qaramada midoobay oo ansixisay qaraar ay muddo kordhin ugu samaynayso cunuqabata intii hore wax ka bedelka loogu sameeyey saaray dalalka Soomaaliya iyo Eritrea. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Nuur, maxay noo xiga
caasho markaana aan ku yara nasanno kaalimihii heesaha, waxaan dhegeystayaasheena u ciyaari doonaa codka fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Gabdhuhu waxay
fiid wanaagsan dhegeystayaal weli halkaad nagala socotaan waa v o a washington gordo waxaa idinku soo maqan doodi gaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ragaal celisa
madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay in madaxweynihii muddada dheer xukumaya dalka zimbabwe robert mugabe lagu xabisay gurigiisa iyadoo ay xaaladana u eg tahay hadda in militariga dalkaasi ay taageerayaan qorshe xilka laga tuurayo kadib 7 iyo 30 sano oo uu dalkaasi xukumayay madaxweyne jacob zuma oo madax u ah hadda ururka ay ku midaysan yihiin wadamada afrikada koonfureed ayaa sheegay in saaka uu la hadlay madaxweyne robert mugabe oo uu caddeeyey inuu kuna xabisan yahay gurigiisa balse uu nabad qabo sidoo kalena south africa waxa ay xiriir la sameysay ciidamada dalkaasi haysta
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson oo booqasho ku jooga dalka maraykanka ayaa walaac ka muujiyey warbixinada la sugay ee sheegaya in ciidanka qalabka sida ee myanmar ay gabuudfallo ka dhan ah aadanaha ka geysteen gobolka rakhiin ee ay degaan muslimiinta rohingya isaga oo ka dhinac hadlayay hogaamiyaha dalka myanmar on san suki ayuu master tillerson sheegay in ay suurtagal tahay in maraykanka uu cunaqabateyn dhaqaale saari doono shakhsiyaad u dhashay myanmar oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin rabshadaha lagu beegsanayo dadka rohingya xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu ugu deeqayo qaxootiga rohingya 7 iyo 40 milyan oo dollar oo dheeraad ah taasoo ka dhigaysa 7 iyo 80 milyan oo dollar lacagaha ay sanadkan oo keliya ay ugu deeqeen qaxootiga rohingya
shiinaha ayaa ergay gaar ah u diraya kuuriyada waqooyi dabayaaqada toddobaadkan mas-uul ka tirsan wakaaladda shinwa ayaa sheegay in song to oo ah madaxa qaybta arrimaha gudaha ee xisbiga shuuciga ah ee dalka shiinaha in maalinta jimcaha ah uu tegi doono kuuriyada waqooyi si ay uga wada xaajoodaan shirweynaha qaranka dalka shiinaha ee dhowaan lasoo gebagabeeyey xisbiga ma uusan bixinin wax tafaasiil dheeraada oo ku saabsan safarka songu dhowaan ku tegi doono magaalada pyongyang madaxweynaha dalka maraykanka donald trumpna waxa uu ku booriyey shiinaha iyo hogaamiyaal ka tirsan gobolka in ay kordhiyaan dadaaladooda ay xalka ugu raadinayaan xiisadda ka taagan gacanka kuuriya intii uu ku guda jiray safar hadda uun soo gabagaboobay ee 12 maalmood qaatay ee uu ku tegay shan dal oo ku yaala aasiya
madaxweynaha dalka libnaan michel aoun ayaa sii xoojiyey dagaalka afka ah ee uu kula jiro boqortooyada sacuudiga taasoo daba socotay isxdilaadii fajac noqotay ee uu ra-iisul wasaarihii libnaan sacad xariiri uu isku casilay alxariiri ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra-iisul wasaaraha libnaan xilli uu booqasho ku joogay magaalada riyaad ee caasimadda sacuudiga hadal uu ku qoray bartiisa twitterka ayuu madaxweyne michel aoun uu ku sheegay inuu xaqiijin karo in ra-iisul wasaaraha libnaan lagu xiray sacuudiga isaga oo xukuumadda riyaadna ku eedeeyey inay waddo daandaansi ka dhan ah lubnaan horaantii toddobaadkan madaxweyne aoun ayaa u sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka in xariiri ay afduub u qabsatay boqortooyada sacuudiga balse hadalka ma uusan gaarsiin heerka uu hadda gaarsiiyey
kale caawi si wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya michael kitin madaxa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya francisco midere iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa maanta gaaray degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayay wararku sheegayaan in ka hor inta aanay ka degin garoonka ku yaala magaalada baraawe ee halkaasi ku soo dhaceen hoobiyaal loo maleynayo in ay ku soo tuureen maleeshiyada ururka al-shabaab ujeedada safarka ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in uu dhagax dhig ku sameynayo mashruuc garoon caalami ah halkaasi loogu sameynayo waa degmada baraawe wariyaheena cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo ku sugan magaalada baraawe.
Waa mahadsantahay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliyeed wuxuu maanta safar kusoo gaaray magaalada caasimada u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed ee baraawe oo runtii ah magaalo xeebeed aad iyo aad maaragtay taariikh dheer u leh. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maaragtay safarkiisa ku weliyaa ergada beesha caalamka, waxaa kamid ah maaragtay Michael Keating iyo maxaa la yihahdaa ambassador Madeira oo auda ka socdaa iyo maxaa la yihahdaa gabar Lawrence la yihahdo midowgeeda ka socdaa. Waxaa kaloo wabdiga kamid ah xildhibaano, waxaa kamid ah guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed magare cabdiqaadir shariif sheekuna, waxaa kamid ah wasiirad dowlad goboleedka koonfur galbeed ka tirsan aqal sara kamid ah wasiirka amniga hadda tan ujeedaa wasiirka gaadiidka, waa kamid wabdiga maxaa la yihahdaa xildhibaano way kamid yihiin jenaraal shariif sheekuna waa kamid maxaa la yihahdaa iyo xildhibaano fara badan badan ayaa kamid ah wabdiga ma garatay
waaye. Waa wabti aada u ballaaran. Maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee safarka ra-iisul wasaaruhu ku yimi Baraawe?
Ujeedada rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha Baraawe u yimid waxay tahay in airborka magaalada Baraawe oo airbor caalami ah loo dhisaayo inuu xariga ka jaro ra-iisul wasaaraha ma garatay?
Waaye ilaa hadda ma ka jaray ra-iisul wasaaruhu xarigii oo airbordkii ma la furay mise waa lagu guda jiray?
Waa ka jaray ra-iisul wasaaraha xarigguu ka jaray airborka, hadda cagafyadii ku jirto airborku shaqa ku socoto.
Waayahay guddoomiye, wararkana soo gaaraya waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaruhu markii uu halkaasi soo gaaray lagu soo tuuray hoobiyayaal. Wararkaasi iyaga waxaa ka jira
wallahi anig ma aanan maqlin hoobiyaal ra-iisul wasaaraha lagu soo tuuray ma garatay?
Waan gartay. Waaye marka laga yimaado furitaanka airbordka Baraawe, dabcan iyadana waxa muhiim u ah Soomaaliya dhinaca ammaanka, dabcan waxaa tilmaantay in beesha caalamka iyo dabcan weliba Amison iyo weliba inaad madaxa howlgalka midowga Afrika ula socdo, maxaa kale oo kulamo iyo tallaabooyin ee ra-iisul wasaaruhu hadday noqoto dhinaca amniga iyo weliba hadday dhinacyo kale noqotoba u qaban doonaa intuu joogo?
Kulamo amniga waa jirta, xaalad amniga ah oo waxaa jirto maaragtay in deegaano badan oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan doctorintiisa la qorsheynayo ra-iisul wasaarahan arrintaas atrankiisa qeyb uu ka yahay. Dhammaan saraakiisha ciidan saraakiil badan oo ciidanka Soomaaliyana kamid ah oo aaggan Baraawe ku sugan, maxaa la yihahdaa madax badanna hadda oo UNka iyo African Union iyo midowga Yurub intaba gabadha Lawrence xataa waa la socotaa, guud ahaan dad badan baa socdaa. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in socdaalka ugu horeyso insha allah ra-iisul wasaaraha halkan ku imaaday uusan noqonin ra-iisul wasaaraha ballanqaad badan oo shacabka u sameeyey inuu qeybka qaadan doono dekadda Baraawe sidii loo dhisi lahay ayuu ballanqaaday ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha uu ballanqaaday in maaragtay adeegyada bulshada uu qeybka qaadan doono. Magaalada Baraawe ay tahay magaalo abaal ku leh, meesha uu adduunyada ka aaday oo Soomaaliya markuu ka baxay 1989 ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaraha. Waxaan rajaynaynaa insha allah ra-iisul wasaaraha intoo laabadkiisa dambe airborka caalamiga ah maaragtay magaalada uu ku maaragtay soo degi doono haduu ilaaraa lakan noqdo. Wuxuu kaloo magaalada Baraawe xasuusiyey in hogaamiyihii ugu horreeyey HYL ururka xornimo doonka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Sheekh Salaawidiin iyo Maxamed Cusmaan Baarbe xubinka ahaa 13 dhaliyaro HYL inay kasoo jeedaan magaalada Baraawe, 8 kamid ahna maaragtay ururkaas ee guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose kasoo jeedaan. Gobolka Shabeellaha Hoosena ciidan laga qori doono koonfur galbeedna uu arrintaasi maaragtay uu ra-iisul wasaaraha ka codsaday una maaragtay madaxweynaha uu ka codsaday koonfur galbeed mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan. Ciidanka Soomaaliyeedna ay gar istaagi doonaan, ay berber istaagi doonaan, aysan gadaalka istaagi doonan ra-iisul wasaaraha ballanqaad ma garatay?
Waayahay. Waaye haddaan ku weydiiyo ugu dambeyn, airbordkan magaalada oo kale dabcan ma mid hore u shaqeyn jiray ba mise waxa weeye hadda dayactir inta lagu sameeyey buu dib u howlgalaya mise hadda dhismihiisa la bilaabaya?
Xukuumaddii militariga aheyd ee Soomaaliya soo martay airbord oo rasmi ah maysan u sameyn magaalada. Airbord waxaa jira degmooyin Sablaala ku dhow oo gumaysiga Talyaaniga maanta qadiimi ah oo maaragtay oo hadda la aan shaqeyn inuu geeda ka baxeen. Marka waa airbordki ugu horreysay ee magaalada Baraawe ee hesho haddii airbordka la dhiso, taasi micnaheedu waxay noqonaysaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaaladan soo degayso. Waxaa kaloo la yaab lahayd in madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed uu madaxweynaha koonfur galbeed ka codsaday in dowladdiisa uu u soo raro magaalada Baraawe xeebta ah maaragtay, taasoo shacabkii ku sugnaay goobtoo dhan ay u muujiyeen maaragtay sawaxan aad iyo sacab maaragtay aad loogu soo dhaweeyey, taasoo muujinaysa in muddo dheer ay arrintaasi sugayeen ma garatay?
kaasi waxaa ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo isagoo ku sugan magaalada Baraawe. Khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo Washington jooga.
laantaabka Soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah, qoraallada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store amaba Apple Store, kuna raadi magaca v o a Soomaali.
dhegaystayaasheenna ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda. qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. fadlan, inta aadan wicin, ka hubso shirkadaada telefoonada.
haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a Soomaali ay baahiso.
waa hagaaga dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
sannadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda Soomaaliya waxay tababaro ka helayeen khubaro ka kala socota waddamo badan oo caalamka ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Maraykanka, Imaaraadka Carabta, Itoobiya, Uganda, Jabuuti, Turkiga iyo waddamo kale. haddaba tababarada ay bixinayaan waddamada kala duwan ma yihiin kuwa dhisaya ciidan wadaniyad iyo awood leh? waa mawduuca xubinta dooda gaaban. waxaana igala qayb galaya Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuur Baylood oo hore uga soo tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya, iyo Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo isna ka soo tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. labadooduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. waaye aynu ku horeyno Jeneraal Nuur Aadan Nuur, waxaad aaminsantahay adiga ciidamada kala duwan ee Soomaaliya loo tababarayo, Imaaraadka, Itoobiya, Uganda, dowlado kale, Maraykanka, inay wax fiican tahay? sababtu maxay tahay?
wallaahi horta waxaa weyn ma taqaanaa, yani in fact inkastoo wax badan aan rabin gadaal inaan ka sheego, qofka markuu yani uusan waxyaabo badan ay ka leysiin waddankeena, hadda xilli dagaal uu ku jiraa, waxaa waaye anaka yani ciidankeena waa kala daatay, meel wax kale aa lagu soo baro ma jirto. marka waxaa waaye qasab waagii horeba yani ciidamada Soomaali lagu asaasiyo Soomaalida ay ku faanto waxay kusoo barteen Talyaaniga iyo Masar lixdameydii, kadib Ruushka kusoo biiray iyo Ingiriiska oo ku yiri dadka reer waqooyi wax kusoo barteen. marka intaas waxay nidaam baa jiray, discipline baa jiray, dugsiyaa jiro. dadka markay dibadda wax kusoo bartaan waddanka laisugu yimaado dugsi sharaad ayaa dhihi jiray, saraakiisha la gelin jiray, aqoontooda iyo qawaaniin Soomaalida waddaniyad baa jirta mugta. marka waxaa weeyaan ma ahan qasab ninkan dhulkaan Soomaaliya askale, ninkas meelkas uu ku yimaado dhulkiis markuu yimaado waa waxa waajibaadka usoo bartay waa Soomaali, usoo baranin waddan kale waajibaadkiisa. marka waxaa waaye haddii gudaha lagu tababaro yacni ubadi ani muma arka waddamada Carabta iyo Turkiga, waddamo Muslim ee Carab ah cadaawad oo naga dhexayso oo ma jirto, mase dhul naga dhexay oo duud aan dagaal naga dhexay waxaas oo kalaa. laakiin in fact anigoo fahan ma raacsani ciidamadeen lagu soo tabaray waddamada dariska, absolutely ani taas ma taageerayo mana raacsani, laakiin duruuf ayaa iyadana ay keentay.
okay, way waxaan u gudbayaa Kornel Cabdulaahi Cali Macow, adi fikradaha ka duwan baad qabtaa, bal sharax fikradaada.
horta mahadka cilmi baarista amniga Soomaaliya aan madaxda aan ka ahay, research badan ayaana ka sameynay ciidamada ay barayaan, ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ay siinayaan dowladaha kala gedisan. waxaana aan ku salaynay in marka ugu horeysa maaragtay aan arkayno wiil yar oo aan maaragtay aqoon aan lahayn ama aan high school ka bixin ama waxba aan qori aqoonin ayaa waxaa loo geynaa nin ajnabiya, marka tababarkiisa wuxuu noqonayaa in maaragtay nin civilian u turjubaano waxa uu leeyahay ninka ajnabiga. kal hore sida uu Nuur uu sheegay, ciidamadayna waxa waa dowlado badan ayaa maaragtay ay kusoo tababaran jireen, muxuu ha ahaato Ruushka ama Masar ama Talyaaniga ha ahaato. waxaa loo diri jiray saraakiil ha iskuulka ka baxday oo la imtixaanay oo la qiimeeyey. markuu tababarka uu kasoo noqdo oo dibadda waxaa la gelin jiray 6 bilood oo tababar oo la baraya, muxuu carbis la gelinaya sarkaalka 7 sano, carbiska la gelinaya waxa waaye in maaragtay waddaniyadii iyo muxuu ahay inuu dalka iyo dadka uu difaacayo, inuu qaranimada uu difaacayo, dhaqankii iyo muxuu ahay asluubtii ciidan ee laga rabay muxuu ahay xoogga dalka Soomaaliyeed ama nabad sugidda ama booliiska ayaa lagu abaabin jiray. waxaa aniga yaab ila noqotay iyadoo ay joogaan saraakiisha Nuur la mid ahaa ee maaragtay kulligood staff college kasoo wada baxay, ay generaalo wada yihiin ee xoogga dalka ay joogaan, in loo gacan dhaafo oo wiil aan aqoon aan lahayn la yiraahdo muxuu ahay ajaanib ayaa tababaraysa annagoo aan tababaran karno.
Waaye Nuur, haddaan adig kugu soo laabto, dooda mucu waxa weeyaan ciidamada, waxaad maqashaa ciidamada ay tababareen Imaaraadka, ciidamada Ethiopia, ciidamada Uganda, kuway tababareen ciidamada Mareykanka. Mucu wuxuu ku doodayaa wadaniyadda ciidamadan wadamada kala duwan ay tababareen layskuma hadlayn karo, maxay kula tahay?
Wallaahi ani haddeertan masalan waxaan la taliyay ka ahay dugsiga tababarka Imaaraadka. Waxa weyn dugsiga yani waxa ugu weyn inay soo saaraan ciidan Soomaali ah oo caadi maaha, waa inay soo saaraan macalimiin Soomaali ah oo ciidanka Soomaali soo socda tababara. Waxaa joog saraakiil yar yar ah oo wadamada wax kusoo bartay, waxa u badnaadan Masar, Suudaan, Turkiga ayaa ka shaqeeya dugsiga. Meeshan lama jooga yoomladayaam ciidan aan u diri doona wadamada dibadda oo nabad ilaalin waxaa soo kalaa. Qof oo iska xirxiran oo weligiis qof ajnabi arkin ma wadi kartid. Ciidankaagu waxaa weyn waay arigu kuusoo noqona markuu dibadaha tago meelahaas kale oo soo shaqaysanaya, ma fahamti? Marka waxaa weyn horta dhan kasta waa ina ciidankaaga u diyaarsataa.
Waaye Cornel Mucu, dhinacaaga dood u soo wareegtay.
Horta waxa waaye wiilkaa yar ee aan aqoonta aan lahayn oo maaragta ama miyiga ka yimid ama magaalada iska joogo aan weligii aan waxbarasho kale aan qaadanin, waxa ay ku haboon tahay in markii la carbinayo carbiska macnihiisa waxa waa inuu hayin oo u noqdo dalka iyo dadka iyo dowladdiisa inuu difaacayo. In la baro calanka oo maaragta qoorta uu ku sito inuu yahay calanka uu difaacayo dadkana uu ku ilaalinayo. In la baro disiblinka iyo xeerka muxuuaha qaldaadka xeerka ciidamada qalabka sida iyo xeerka waddanka, waa in lagu shubaa wiilkaas wadaniyad, wadaniyadda in la qalo, la baro wadaniyadda waxa uu difaacayo inay tahay horaga uu watana oo u wato inuu maaragtay xasilana xasiloonida iyo amniga umadeed uu kaga shaqeeyo. Marka aniga waxay igula haboon tahay in maaragtay ay saraakiishan faraha badan leh oo haddeertan qaarkood ay sii gaboobayaan oo aqoonta badan in loo xareeyo oo iyaga ay tababaraan. Haddii uu nin ajnabi uu soo istaagay wiil aan aqoon aan lahayn oo dibadda loo soo daayo, waxa ay barayaan waxa waa xeelad dagaal. Xeeladda dagaal waxaa ka horreysa bal marka ugu horreysa wiilkan in la baro qoriga oo lagu tababaraa inuu asagana iska ilaaliyo, dadkana uu ka ilaaliyo, dalkana uu ku ilaaliyo. Waxay u baahan yihiin carbi Soomaaliyeed oo wadani.
Waa gartay Nuur Baylood, haddaan adiga ku imaado, hadda jawaabtaada markaad bixinayso goor dhaweyd waad isburisay, tababarka ay bixiyaan wadamada qaarkood sida Imaaraadka waa taageertay, laakiin dhinaca kale waxaad tiri tababarka ay bixiyaan wadamada dariska ah waan ka soo horjeedaa. Marka taasi miyaysan caddaynayn mowqifka Mucu ee ah in ciidamadan ay tababaraan wadamada kale? Maxaan ku idhaahdaa aan laysku hallayn karin, haddii wadamada qaar aada ogosha kuwa kalena aad diidantay, maxaad wada ogolaan weyday ama wada diidi weyday?
waxaa tahay horta xaqiiqa la rabo meesha mugtahay Soomaaliya waxa weyn mataqaana yacni dowladahan dariska ah interest gooni leeyihin oo dalkeena ay ka leeyihin. Ilaahay haddeertan ciidamadii soo tababareen waxay ahaayeen waa la garan karaa, laakiin masalan wadamadan carabta iyo muslimka ah wax aan siyaasi ahaan oo wax oo iyaka dan ay ka leeyihin Soomaaliya ma jirto aan kahen Soomaaliya inay taakuleen. Wax misaal oo kuu sheegaya, mar dhexdaas anoo joogo meesha dugsiga tababarka ayaa filinaa nin carab keeni oo sarkaal ah. Muxuu keenay toddobaatimiyadii say ahayn jireen ilaa 8 timiyadii dhulkood inuu xataa laami aan lahayn, anakana xamar dhisneed ilaa 10 timiyadii wada lahayd. Kadibna burburkii markuu dhacay anakana wadanka inaan burburnay iyakana hadda ay kaceen, ma fahamti? Yah waxa u barbardhiga wuxuu wariyada anaka maalin maalmahan ka mid a idinka waxaan siin jiray na sadaqana lagu soo baxaysan jiray idinka wadankiini saasu ahaa, anaka waxaan ahayn ma jirto jaamacadaas qabteen jaamacaas iskuul xataa ma aanan qabin. Marka waxaan waa wadankiini u shaqaysa xaqiiqada aniga dugsiyada ku dhex jira. Masalan waxaa arkaysa haddeerta ani waxaan xaadir u ahaa Suudaani masara dhalinyar badan loo diray duuliyaal ciidamada badda kan kala ah, wiilisha wax loo diray reer Soomaaliya daba socod lacaga loo diray badaha Liibiya lagu daadiyey, boqolaal ayaa badda ku dhimatay. Ninkii wax soo baranaa sarkaalku wax soo baranaa reerihii ayaa samaynaya. Maantita waxaa waan ciidankeen wuxuu dhismilaahay reerka Soomaaliga oday dhaqameed qaytiska ma qaato dhalinyartu si sacfumushi qabiil qurin usoo sheegaan aabaha iyo hooyada yacni meesha la wiilka inay dhiirgeliyaan oo kan kala iinka dhibka anaka waay ajnabigaani carab iyo muslim ah problem aniga kama filay kamara dhaxayso wiilyeen wayna garab taagnaayeen waa la ogaa yacni ilaahay 7 timiyadii ilaahay wixii ka horreysa 8 timiyadii xarab xiriiraan lahayn wax dhibna iskuma qabno.
Mucu
Nuur wuu ogyahay haybadda iyo aqoonta ay leeyihiin saraakiisheena xoogga dalka Soomaaliyeed iyo muxuuha iyo boliiska iyo nabad sugada wuu ogyahay. Nuur laftigiisa 79-80 waxay ahayd ma ogi. Imaaraadka oo haddeertan uu leeyahay wayna tababarayaan operation roomka oo qaabka diyaaradaha muxuuha loo hago ayuu Imaaraadka maaragta uu ka kaalmaynaya asoo expert ahaa meeshaas maaragta ay dowladda Soomaaliya u jirto Nuur uu ka shaqaynaya. Marka raggii way joogaan waana diyaar. Marka waxa waaye dowladahan caawinay oo maaragtay mashaqadan iyo dhibkan ay maaragtay argagixisada ay ka geysanayso dalkeena naga caawinay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Laakiinse carbiskii iyo wadaniyadii wiilka in la baro waay markay ku istaajiyaan way ku cabsi gelinayaan markay wadooyinka ay taagan yihiin dadka siday ula dhaqmayaan inuu asaga soo celiyaa rabaa soomaaliya isku soo celiyo waxaasoo kaleta in laga suuliyaa rabaa. Marka waana la leeyahay kartideeda waa inuu wiilka uu yidhaahdaa muxuu nafti huraan ahay oo diyaar waa inuu dalka iyo dadka iyo dowladdiisa u dhinto.
Waaye dooda gabagabadeedii ayaan taagannahay, labadiinuba waxaad soo ahaydeen muddo dheer saraakiil Soomaaliya, sida aan maqlayna isku fasal ayaad mar ahaydeen. Xaaladda ciidanka waddanka Soomaaliyana iyo amniga waad ku dhex jirtaan labadiinuba Muqdishaad joogtaan. Maxaa ka hadlaysan ciidanka ay u baahan yihiin oo lagu sixi karaa tababarkooda iyo maaragtay dhismahooda? Aan ku horeeyo Nuur.
Wallaahi horta mushkiladda taagan waxay tahay mid qaalan. Soomaali waxa dhaa tiir noqo mastiir ku tigsanow. Anaka waxaa naga helaysaa siyaasad guud ee dowladda oo difaaca yani oo qaas ma jirto. Waxaa rabaa yani isbaxaysiya ay jir dowladda waaweyn inaan ku tiirsanaataa. Mogtahay waxa uu qofku cadowga iyo saaxiibku wax lagu garta marka dagaal gasho. Marka xoriyadda aan qaana kun dagaal ku jiray dadaana garab istaagay. Ruushkana garab istaagay waagii oo Mareykanka qofku noosoo diiday. Ruushkana garab istaagay Masar ayaa ciidanka uu ku dhismay. Marka waxaa rabaa Soomaali inay si jirto dowladda ay hesho yani heshiisyo rasmi in la galo. Waxaan u baahay dagaal xoraan ku jirnaa. Maana dhaqaale ma hayso, waxba ma hayso, yacni iska soco maahan mug, yacni garab waa loo baahan yahay. Waa in dowladdii garab rasmi ay raadsataa oo ay ku istaagto ciidanka la istaajiyo. Weligeed qof keligiis istaagay waa adag tahay. Meesha laakiin Soomaaliya dhibka kaysa ma kuu sheegaa? Waa mushkilada Soomaalina waa oday dhaqameed, ani saan aaminsanahay. Oday dhaqameed oo haddii wiil aad ugu dacwootin wuxuu ku leeyahy waa Mooryaan, haddaad wax ku samaysano dhiigiskeena ku leeyahy, war waxaan shabaab ka buxo waa dhalinyartiina, wuxuu ku leyay kuma dhacno, waxaan lahay kuma dhacno ma jirto. Hadday u jeestaan oday dhaqameedka waddankan ka jiifa, ninkan waa haagi lahaa dhalinyarta hadday ku dhiirigelin lahaan dhalinyartooda xun oo guryaha markay tagaan qoriga meel kas ku wata, hadday dhehen warya qoriga dhig oo ceeb waay, waxaan dhig ma dhahan iika ma dhahay ma taqaana, yacni warya qoriga qori iibinayo. Marka waxaa mushkiladda Soomaalida inay isku noqoto oo shidaanka iskana maxay qori u gadanayaan? Ani waxaan la yaabmaray dadkan qoriga sii gaday u gadanayaan, iyagaas u gadanaya Soomaali nabad ma rabo marka dadkaasi.
Waay Cornel Macow,
horta caqabadaha iyo dhibaatooyinkeena ciidankeena ay kusugayeen waxaa asal u ah 4.5-kii baarlamaanka lagu qaybsaday ee inuu hoosoo usoo degay ayuu wuxuu yimid taliyihii ciidanka ama baanduulihii ayaa waxaa lagu soo xulayaa 4.5, waxaa geeyey qabiila geeyey, waxaa geeyey xildhibaanaa geeyey, kama marna siyaasad. Oo markii sarkaalka lasoo xulayo oo taliyaha u noqonayo in maaragtay madaxweynihii iyo prime ministerka lagu wareeriyo muxuu ahay annaga reer hebel waxaa laga dhigay qansa xagguu joogaa, qurcana xagguu joogaa, kaasna intuu joogaa, kan annaga iska leh. Marka taliyahaasi waxaa iska lahaanaya reerkii iyo xildhibaanka keensadaa lahaanayo. Marka fasahaad iyo fasaad iyo waxaa ka imaanaya musuqmaasuq iyo ciidankii oo lacagtiisa la dhunsado oo raashinkiisa la dhunsado, ciidankii niyad jab uu ku dhaco. Waayo waxa waaye markii sarka taliyaha loo diibo kuwii shalay muxuu ahay wuxuu noqonaa sidii xildhibaan oo kaleeta, anaa meesha ku geystay oo maxaa rabta haddaa ay geysatay lacagaan rabaa. Marka ma raashinkii mushaarka ciidanku siina waxa waaye markasta waxa waaye ee usoo noqonoqonaysaa in muxuu ahay hay-adaha qaarkood ee 5 sano gudahood ayay waxay marayaan 7 taliyay marayaan. Xasilooni darro ayaa jirto dowladda, waxaan ugu baaqayaa xasilooni darrada jirto inay ciidanka ay ka diiso. Taliye maanta lasoo magacaabay oo 6 bilood kadib muxuu ahay wuu fashilmay, 1 sano kadib wuu fashilmay. Maa marka taas muxuu ahay ciidanku dhisumaya caalamkan uu kula yaabaya.
Xubintii dooda gaabanna waa naga intaas. Waxaan u mahad celinayaa Jeneraal Nuur Aadan Nuur Nuurbaylood iyo Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ku sugan magaalada Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinay xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatan waxaana soo gaaray waqtigii aanu heesaha dabacsan idinku nasin jirnay.
Bye.
heestaasi dabacsan dhegaystayaal oo ay ku luqeynayeen kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabayn doonaa. idaacadda waxaa soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan. tan iyo idaacaddeenni xigta waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.